Колеги, вітаю. З нами наш Сергій Гривко. Будь ласка, прошу провести облік народних депутатів.
Дякую, шановна Миколаївна. Шановні колеги, прошу підтвердити свою присутність на засіданні комітету 2 липня 2026 року. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Доброго дня всім.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Поки нема. Тарасенко Тарас Петрович.
Доброго дня.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікорак Ірина Петрівна.
Декорак присутня.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Добрий день, колеги.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Дякую.
У відрядженні. Сиба Тетяна Вікторівна. Дякую. Всім присутніх, Галина Миколаївна.
Дякую. Шановні народні депутати, можемо починати. Правильно. У нас одне питання в порядку денному, і є у пана Анатолія Остапенка пропозиція доповнити ще.
Да, у мене пропозиція доповнити різним на тему зміни плану роботи комітету. Я тоді оголошу, коли будемо розглядати, і пропоную поставити певні часові рамки щодо обговорення нашого питання основного.
Один нам достатньо буде, Михайло. Да? І
Дякую.
Там просто щоб не було інтриги, що пан Анатолій просить, щоб ми Тернопіль змінили на Ужгород проведення круглого столу. Ну,
справедливо.
До Тернополя. Ми...
Але прошу підтримати з Михайлом.
У нас там з Тернополя взагалі. То... Женя. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином є пропозиція доповнити наш порядок денний ще одним пунктом зміни до плану роботи нашого комітету. Якщо нема інших зауважень, то я прошу пана Сергія Гривка провести голосування по порядку денному.
Дякую, шановна Галина Миколаївна. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Відсутній. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Володимирівна у відрядженні. Сіба Тетяна Вікторівна. Дякую. Всім за. Рішення прийняте.
Дякую, шановні депутати. Тоді ми переходимо до питання першого нашого порядку денного. З нами сьогодні міністр соціальної політики Денис Улютін. У мене пропозиція тоді, щоб від... Як? І, чи і Рома Єрмолачів, я бачу, перший заступник міністра фінансів. Може тоді Міністерство фінансів доповість про бюджетну декларацію? Міністр соціальної політики співдоповідь щодо соціальних питань? І ми підготували з секретаріатом, я вдячна, тому що ми так щільно попрацювали, наші пропозиції, зауваження і позицію комітету до тої бюджетної декларації, яка подана урядом. По сценарію і першому, і другому. Тоді ми, будь ласка, пан Роман, ви, потім пан Денис, а потім ми обговоримо. Будь ласка.
Дякую, Галина Миколаївна. Шановні народні депутати, да, дійсно, міністр соцполітики більш детальніше розкаже про перспективу на 3 роки. Я коротко хочу озвучити, звісно, ви дуже уважно ознайомилися з декларацією. Я розумію, що не завжди вона подобається народним депутатам, хочеться більше, як і, зокрема, в соціальній сфері. Але, звісно, ми, як Міністерство фінансів, ми повинні в першу чергу думати про макроекономічну стабільність і можливості державного бюджету забезпечити ті чи інші видатки. В першу чергу це дійсно сектор безпеки і оборони, і ті виклики, які стоять уже не перший рік, і ми намагаємося, як уряд, як Міністерство фінансів, в першу чергу забезпечити фінансуванням сектор безпеки і оборони. Коротко, бюджетна декларація сформована Міністерством фінансів спільно з головними розпорядниками, і це в першу чергу погоджено з МВФом, це була їхня вимога для того, щоб ми могли пройти меморандум, борд пройти, який найближчим часом є деякі затримки з його підписанням, але я надію, все буде добре, але це для них була основа, щоб ми як країна могли зосереджуватися на перспективі і розуміти взагалі фіскальні ризики, фіскальні можливості на найближчі 3 роки. Що передбачає свою декларація? Декларація передбачає два сценарії макропрогнозу. Перший сценарій – це поліпшення безпекової ситуації вже в 2027 році, тобто закінчення війни в 2026. Другий сценарій передбачає це продовження війни в 2027 році. Відповідно, і коригуються бюджетні показники, виходячи з цих сценаріїв. За домовленістю, знову ж, з Міжнародним валютним фондом, Єврокомісією, бюджетна декларація сформована по першому сценарію, а саме закінчення війни в 2026 році. Відповідно, і бюджетні показники сформовані вже на 3 роки, виходячи з цих критеріїв. Коли будемо формувати бюджет уже ось в липні, в кінці липня, я думаю, що, мабуть, все ж таки скоригується щодо підходів. Я думаю, що бюджет буде сформований, виходячи із другого сценарію, відповідно, скоригуються деякі бюджетні показники. Що основним викликом є, дійсно, це зовнішня допомога, без якої ми, як країна, на даному етапі складно нам втриматися. Прогнозується на наступний рік зовнішньої допомоги близько 2 трильйонів гривень. Сума значно така велика. При цьому є на сьогодні невизначеності щодо домовленостей з міжнародними партнерами. Є домовлені, звісно, по Єврокомісії по 90 мільярдів євро, але левова частка бюджету це йде на сектор безпеки і оборони. В нас, оскільки не закриті потреби по цивільному сектору, відповідно, будуть продовжувати дискусії з міжнародними партнерами щодо отримання додаткової зовнішньої допомоги, щоб ми в тому числі могли спрямувати ці додаткові кошти і в першу чергу на соціальний захист, який є другим по величині в бюджеті, державному бюджеті. І я чудово розумію про те, що соціальні стандарти вже не один рік просто зростають на рівень інфляції плюс 2%. Це суттєво менше, ніж, мабуть, потребують наші громадяни в умовах війни і, ну, і необхідності їх підтримки. Все, в мене, якщо будуть якісь додаткові питання більш детальніші, я готовий відповісти, якщо.
Колеги, як ми будемо окремо до Міністерства фінансів чи послухаємо міністра соцполітики, а потім вже по макропоказниках? Будь ласка, пан Денис.
Да, дякую, Галина Миколаївна, шановні народні депутати. Як зазначив Роман Володимирович, бюджетна декларація була схвалена урядом 17.06 і безпосередньо бюджетна декларація на 27 рік. У нас передбачаються видатки на соціальну сферу 467,8 мільярда гривень. Це на 3,1 мільярда гривень більше порівняно з доведеним Мінфіном орієнтовним граничними показниками. Тобто трошки навіть є більше, ніж орієнтир був. Ми при розподілі орієнтовних граничних показників видатків за бюджетною програмою керувалися нормами діючого законодавства з урахуванням аналізу чисельності отримувачів соціальних послуг, пільг та субсидій. І послуг це дало змогу максимально точно спрогнозувати кількість отримувачів за кожним напрямом, використання бюджетних коштів, гарантувати адресність різних видів допомог, ефективне їх використання. Щодо прожиткового мінімуму, в бюджетній декларації передбачено збільшення прожиткового мінімуму з урахування зростання індексу споживчих цін у відповідних роках на збільшених на 2%. Тобто на 2027 рік, це враховуючи в прогнозу інфляцію 2027 року, це буде на 2028 рік 10, на цьому рік це буде 10,9%. Зростання. Прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3559 гривень. Основні пріоритети на 27 рік – це підтримка громадян у складних життєвих обставинах. Бюджетна програма передбачена в обсязі 105,9 мільярда гривень. Ключові напрями виконання саме цієї програми буде соціальний захист внутрішньопереміщених осіб ВПО 45,7 мільярда гривень, виплати допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам, які проживають разом з особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, постраждалим від торгівлі людьми. Загалом на цей напрямок передбачається 34,3 мільярда гривень. Підтримка малозабезпечених сімей 13,6 мільярда гривень. Виплати по базовій соціальній допомозі передбачені в розмірі 9,2 мільярда гривень. І соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,9 мільярда гривень. І соціальні стипендії в обсязі 1,2 мільярда гривень. Окрім того, збережен рівень витрат на соціальний захист дітей та сімей – це 52,7 мільярда гривень. Зокрема, передбачено подальше впровадження нових заходів підтримки сімей з дітьми, зокрема щодо підтримки материнства, батьківства і поєднання материнства, батьківства і роботи. Безпосередньо державна допомога у зв'язку з вагітністю та пологом 2,4 мільярда гривень, допомога при народженні дитини 11,1 мільярд гривень, допомога для догляду за дитиною до досягнення неї однорічного віку 12,9 мільярда гривень, єдноразова грошова допомога учням перших класів, поклонам школяра 1,1 мільярд гривень і допомога для догляду за дитиною є ясла 8,3 мільярда гривень. Також передбачені видатки на оздоровлення та відпочинок дітей. І наступний блок питань, який також передбачено в бюджеті соціальної сфери, це підтримка осіб з інвалідністю. На 27-й рік передбачено 9,8 мільярда гривень, що на мільярд гривень більше, ніж у 26-му році. Безпосередньо це забезпечення допоміжними засобами реабілітації 7,7 мільярда гривень, протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності 1,2 мільярда гривень, відшкодування вартості реабілітаційних послуг для дітей 0,5 мільярда гривень, забезпечення функціонування реабілітаційних закладів 400 мільйонів і плата соціальної складової послуги грані втручання 100 мільйонів гривень. На виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсії передбачено 246,8 мільярда гривень. На надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг передбачено 42,3 мільярда. Безпосередньо на розвиток системи соціальних послуг також 2,4 мільярди гривень на рівні 2026 року. На соціальну підтримку окремих категорій громадян передбачено 2,4 мільярда гривень. Також передбачена виплата до Дня Незалежності ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань 1,4 мільярда гривень. Ну і, звісно, продовжується фінансування нової політики Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Це політика єдності в розмірі 200 мільйонів гривень. Знову ж таки, із того, що сказав Роман Володимирович, це рамка. На сьогодні це рамка, яка була схвалена Кабінетом міністрів при роботі над безпосередньо бюджетом на 27-й рік. Ми будемо також працювати з міністерством щодо фінансування і додаткової потреби, закриття додаткової потреби по основним напрямам, безпосередньо, які є в фокусі уваги міністерства. Дякую за увагу.
Шановні народні депутати, є необхідність послухати ще міністерство ветеранів, з нами Руслан Приходько, ту частину, яка стосується ветеранської політики. І якщо є хтось від Міністерства економіки, політику зайнятості, оскільки у нас три міністерства, якщо є пана Дарина, хоча традиційно уряд залазить в кишеню соціального страхування і політику зайнятості фінансує за рахунок коштів соціального страхування, а не за рахунок коштів державного бюджету. Але в будь-якому випадку бюджетна декларація має передбачати реформу Державної служби зайнятості. Цього не видно із бюджетної декларації. Тому Руслан Приходько, якщо можна, коротко, і Дарина. Марчак.
Бажаю здоров'я, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, всі учасники сьогоднішнього засідання комітету. Ну, власне, щиро дякуємо за підготовлені пропозиції до бюджетної декларації на 27-29 рік. Міністерство справ ветеранів підтримує позицію, запропоновану профільним комітетом, власне, враховуючи динаміку ведення бойових дій і зростання, постійне зростання категорії. Відповідно, маємо велику кількість незабезпечених потреб ветеранів родин загиблих станом на сьогодні, і розуміючи загальну динаміку, підтримується відповідна пропозиція. Комітетом підготовлені пропозиції по збільшенню потреби, обсягу потреби на відповідно ключові пріоритетні напрямки. Це власне відновлення фізичного психічного здоров'я наших захисників, захисниць, що є безумовним ключовим пріоритетом, викладеними в державній стратегії ветеранської політики, забезпечення житлом, створення системи ефективного супроводу ветеранів. Тому, власне, повністю підтримуємо. Дякую за надані відповідно пропозиції. Дякую.
Дякую. Дарина Марчак, будь ласка. Пані Дарина Марчак, відключилась. Хтось її
Шановна
від...
Галина Миколаївна,
Будь ласка.
я вибачаюсь, шановна Галина Миколаївна, вибачаюся, буквально одну хвилинку пересяду. Дякую за можливість доповісти. У нас сьогодні важливе питання – це пропозиції до бюджетної декларації, і ми дякуємо колегам з Міністерства фінансів за всю проведену роботу по бюджетній декларації. Але я би хотіла сказати там кілька важливих речей, які для нас, як для міністерства, дуже важливі в подальшому. Да? Загалом, на наш погляд, є кілька ключових питань, які ми би хотіли зафіксувати при роботі над проєктом закону про державний бюджет на 2027 рік, які ми подавали в наших пропозиціях до бюджетної декларації. На наш погляд, критично важливо виділити фінансування, які у нас йдуть на активні програми зайнятості населення в окрему бюджетну програму. І на наш погляд, це дозволить там ефективніше управляти публічними коштами, робити це в прозорий спосіб. Також ми пропонуємо нову бюджетну програму надання грантів на започаткування або масштабування власної справи, нову бюджетну програму «Цифрова трансформація Державної служби з питань праці», оскільки Держпраці, як один з органів, які мають бути ключовими для реформування ринку праці, його цифровізація є одним з важливих стовпів нашої роботи, в тому числі по впровадженню Трудового кодексу, який, сподіваюся, ми скоро зможемо ухвалити в першому читанні і почати опрацьовувати на майданчику соціального комітету. Друге важливе питання, яке для нас, я думаю, що тут ми одностайні з комітетом, це те, що нам потрібно буде виходити на більш такі прогнозовані і зрозумілі для громадян і для бізнесу показники зростання мінімальної заробітної плати. Ми в рамках проєкту Трудового кодексу, який ми зараз розглядаємо, готуємо з вами в парламенті до першого читання, ми пропонуємо прив'язати розмір мінімальної заробітної плати до середньої заробітної плати по країні. І далі ми говорили з колегами з Міністерства фінансів про те, що для нас важливо буде визначити там чітку методологію і там динаміку зростання мінімальної заробітної плати. На наш погляд, це питання важливо зафіксувати в усіх дискусіях. Ми готові говорити по цифрах, по розрахунках, але прозорість і чітка методологія визначення МЗП – це одна з таких наріжних наших ініціатив в роботі над реформуванням ринку праці. Всі інші питання, які для нас були важливі, я думаю, в принципі, вони в проєкті бюджетної декларації відображені. І ми дякуємо колегам з Міністерства фінансів за всю роботу. Звичайно, у нас є побажання щодо більших обсягів фінансового ресурсу, необхідних на наші бюджетні програми. Але я думаю, ми тут не оригінальні, і всі інші органи влади, звичайно, завжди мають побажання по обсягу фінансового ресурсу, необхідного для виконання політик. І тут ми вже будемо там рухатися в рамках тих лімітів, які доводять колеги з Міністерства фінансів. Дуже коротко, приблизно така пропозиція з нашого боку. Дякую.
Дякую, пані Дарина. У зв'язку з тим, що коштів не вистачає, я думаю, що уряду при підготовці бюджету на відповідний рік прийдеться попрацювати, які бюджетні програми будуть зупинені, і довести народним депутатам України заздалегідь, що ви зможете фінансувати, що ні. Але там, де фінансування має відбуватися, воно має бути адресним на людину, яка верифікована і яка потребує цієї допомоги. Ця допомога має бути не тисячі гривень, як ви в кешбеках створюєте, фінансуючи бізнеси, а фінансування конкретно людини для того, щоб вона виходила з складних життєвих обставин. Будь ласка, народні депутати, питання Михайло Михайлович.
Дякую, шановні колеги. Ну, я хотів би розпочати з коментаря вступного слова представника Мінфіну, який сказав, що народним депутатам не подобається така декларація. Ну, народні депутати представляють громадян України. Я не знаю, чи ви знайдете громадянина України, який читав цю декларацію, і йому б вона сподобалася. Звичайно, крім працівників апарату Мінфіну. І коли ви кажете, що будуть основні видатки на сектор безпеки і оборони, то як пояснити те, що ви залишаєте навіть у другому сценарії, коли війна продовжиться в 27-му, 8-му, 9-му році, ви пропонуєте залишити грошове забезпечення чуть-чуть більше 20 тисяч гривень. То це про сектор безпеки і оборони, в центрі якого є людина. Незрозуміло. А звідки ви взяли, щоб тратити час на те, що війна розробляти стратегію чи декларацію, те, що війна завершиться цього року? Поки що ми не чули офіційних повідомлень з боку Міністерства оборони, що такий сценарій можливо. Дай Боже, ми тільки за те. Але я думаю, що це тільки трата часу. Конкретно по декларації, яку ми опрацювали дуже уважно, і що нас турбує і бентежить. Я вже не буду казати, що щодо порушення статті 22 Конституції, щоб не виглядати популістом, але ви знову плануєте занижені розміри прожиткових мінімумів. Як можна планувати на 27-й рік для дітей від 6 до 18 років 8 тисяч, реально 577, ви плануєте 3 124 гривні. 3 тисячі можна утримати дитину до 18 років. Наступне, працездатних осіб в очікуваному фактичному розмірі 10 тисяч десь 900, ви плануєте 3895. А непрацездатні, а це особи з інвалідністю і пенсіонери, 2878. Ви порахуєте рівень інфляції, здорожчання цін, то ви понижуєте, а не підвищуєте ці стандарти, якщо бути об'єктивним. Наступне, те саме про закон за загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ви плануєте знову занижити мінімальну пенсію за віком. Очікується фактичний розмір наступний рік 8100, ви плануєте 2878. То що, на 300 гривень підвищити? Це зможуть люди прожити? І ви, до речі, ні слова не вкажете в декларації про реформу, над якою працює, хоч на нашу думку, ефективно Міністерство соціальної політики. Я думаю, що можна було це врахувати. Те саме про мінімальну заробітну плату, про яке казало Міністерство, представниця Міністерства економіки. Ну, вибачте, 9546, ну, то це реальне. Мінімальна зарплата, від якої теж залежить багато чинників. Зате ви знову продовжуєте ганебну практику заниження зарплати бюджетникам, це і педагогам, це представникам культури, і внаслідок заниження посадового окладу для працівників бюджетних установ першого тарифного розряду. Знову ви хочете, щоб в культурі працювали за 5 тисяч гривень зарплати? А молодий вчитель знову буде отримувати не мінімалку, а з доплатою, яку обіцяли і добавляють 2 тисячі під тиском президента, вони будуть отримувати 9 тисяч. Молоді фахівці, вони втримаються на роботі в сільській місцевості. Наступне. Вибачте, трошки перевищуєте свої повноваження, коли в декларації вписуєте у розділ «Державна політика щодо соціальних стандартів та гарантій», ви пишете, водночас Верховна Рада та Кабінет міністрів будуть спрямовувати зусилля на вдосконалення умов праці працівників бюджетної сфери, зокрема, шляхом відв'язки розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних. Ми про це говоримо, але уважно почитайте свої повноваження, чи ви маєте право давати доручення Верховній Раді і вже вказувати, чим ми маємо займатися. Трошки місцями попутали. Ну, вибачте, це ж юридичний документ, фахівці теж його читають, а не тільки ті, хто проголосував на засіданні уряду. Шановні колеги, тут представник виступав Міністерства ветеранів. Я розумію, що вони, як і всі, підвласні Мінфіну. Ну, але вибачте мені, не враховані пропозиції щодо довгострокового державного кредиту ветеранам війни та членам їх сімей, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих, померлих ветеранів, а також сім'ям загиблих учасників і учасниць захисту України з обсягом видатків, а також не враховані необхідні видатки по окремих бюджетних програмах, про що вдало зауважила голова комітету. Тобто можна навіть писати, а воно не буде забезпечено. Через те, шановні колеги, якщо говорити на загал, то бюджетна декларація заради декларації, щоб відзвітувати, що вчасно подано, мені видається, що зараз це не про те. Коли ми в Верховній Раді справді під лідерством голови комітету б'ємося, щоб відв'язати оцей прожитковий мінімум і створити їх реальні, чи можливо до середньої зарплати, про яку говорила представниця Міністерства економіки, то така бюджетна резолюція – це просто бюрократична відписка. І мені видається, що я розумію ваші рамки, в яких ви фінансові, але вибачте мені, коли ви пояснюєте, що війна і сектор безпеки пріоритетний, і залишати ганебних 20 тисяч гривень посадового окладу чи грошового забезпечення, я не кажу про надбавки. Ви, як фахівець, знаєте, що не йдуть надбавки в пенсійне забезпечення. Люди вже 5 років служать, а у нього пенсія, якщо він досягне пенсійного віку, буде обраховуватись для військовослужбовця не більше 50% посадового окладу. Тобто 10, ну, можливо, для окремих категорій, ви знаєте, до 60. Тобто він йде на пенсію, пробувши 5 років в окопах, і він не має шансу отримати більше 10 тисяч гривень пенсійного забезпечення. Чи це справедливо? Думаю, що ні. А де брати гроші? Давайте спільно будемо думати. В декларації треба було вказати, як можуть на державних підприємствах отримувати який максимум. Давайте зініціюйте закон не більше 10 мінімальних зарплат, а не 1,5 мільйона на Укрпошті і інших державних, верніше, підприємствах, де держава має контролюючу частку, а вони є збитковими по кінцевому року. От давайте будемо, ми вас там підтримуємо. Вибачте за емоції, але ми мали дуже принципову розмову на засіданні фракції стосовно цієї декларації. Я висловив позицію не тільки свою, а фракції «Батьківщини». Дякую.
Дякую. Шановні колеги, давайте я, якщо не буде від вас заперечення, я висловлю свою позицію, оскільки готувала зауваження, які зробив секретаріат, і в мене є ряд зауважень, які дозволять, на мій погляд, удосконалити бюджетну декларацію. А потім поговоримо, да, по інше. Позиція від така. Значить, перше, про що я хочу сказати, що бюджетна декларація – це горизонт планування 3 роки. І тому уряд міг би використати цей горизонт для того, щоб показати динаміку, ну, наприклад, як ми наздоганяємо реальний розмір прожиткового мінімуму. Водночас в бюджетній декларації цього не видно, але в будь-якому випадку я зараз, як вводна, скажу, що це 3 роки. Друге, в бюджетній декларації є 2 сценарії. І абсолютно правильно, і Михайло Михайлович зазначив, що перший сценарій – це сценарій без війни. Тобто ми є таке припущення, що перший сценарій ми розглядаємо, якщо війна закінчиться в цьому році. Другий сценарій ми розглядаємо, якщо війна буде продовжуватись. Якщо війна буде продовжуватися, то отой виступ пана Єрмоличева Романа про те, що війна є першочерговою, то так, у другому сценарії це саме так. У разі, якщо ми кажемо про мирний розвиток України, і чи буде це в 27-му, 28-му чи 29-му році на 3 роки наперед, то ми маємо розуміти, що пріоритети мусять змінюватися. І вже пріоритет має бути не війна, не закупівля в такому обсязі, як ми зараз закуповуємо снаряди, ракети, виготовлення і таке інше, а переведення всієї економіки на мирні рейки. А це означає, що в сценарії першому мають бути закладені зовсім інші тренди, не військові. Так, військо нам потрібно буде фінансувати, але в будь-якому випадку пріоритет – це відновлення України, збереження нашого людського потенціалу, нашого капіталу. Тому це такі вхідні. Тепер я хочу сказати, що уряд робить кроки вперед. Ви знаєте, що бюджетну декларацію нарешті ми почали вносити за останні роки лише, її раніше ми не готували. Це є в тому числі і частиною адаптації законодавства і права ЄС до українських норм. Водночас для нас це новий документ. І хотіла би зазначити, щоб ті народні депутати, які не займаються бюджетною декларацією специфічно на постійній основі, – що процедура розгляду бюджетної декларації в регламенті Верховної Ради наступна. Уряд вносить бюджетну декларацію, яка внесена була в парламент 23-го числа. Відповідно, у кожного комітету, крім бюджетного, є 10 днів для того, щоб підготувати по своїх комітетах зауваження і пропозиції, які мусять бути направлені до бюджетного комітету, а бюджетний комітет на своєму засіданні розглядає ці всі зауваження. Я буду просити, щоб ми делегували, наприклад, мене і Михайла Михайловича, як першого заступника на засіданні бюджетного комітету, щоб вони обов'язково запросили нас на своє засідання для розгляду тих зауважень, які продукує наш комітет. Чому це важливо? Тому що, наприклад, у 2025 році розгляд бюджетної декларації у залі Верховної Ради не відбувся. Тобто обговорення відбувалося у бюджетному комітеті, і на тому ситуація вся заглохла. Після обговорення в бюджетному комітеті ця вся загальмувала, пробуксувала всі оці пропозиції, і при підготовці вже конкретно бюджету ті пропозиції, які були направлені, вони враховані не були. Тобто нам потрібна дискусія в рамках співбесіди з урядом, не тільки в рамках нашого комітету, але й в рамках узагальненої бюджетної декларації. Чому? Тому що соціальна політика – це половина макроекономіки. Це видаткова частина, це перерозподіл. І бажано було б, щоб економічний комітет, який я запитувала вчора в залі, який не готує своїх пропозицій до доходної частини бюджетної декларації. Водночас було б дуже добре, щоб наш економічний комітет теж попрацював, тому що доходна частина і те, що ми перерозподіляємо як соціальний комітет, формується за рахунок сплачених податків. Нам потрібно чітко розуміти, як буде розвиватися економіка. Не загальними гаслами три основних там кита, на яких розвивається економіка, а конкретно, якщо хтось називає економічний план розвитку України планом Маршала, то нагадаю, що план Маршала містив повністю всі речі щодо фінансування кожної програми, яка була запущена. А те, що зупинялося, чітко було означено, що в цьому році ми це зупиняємо. І це має бути внятна, зрозуміла позиція для будь-якої соціальної політики. Таким чином, бюджетна декларація удосконалюється, і Мінфін, і уряд готує її більш схожим, власне, можна сказати, що він перетворюється на цілісний макроекономічний документ. Таким, яким він не був у попередні роки, тому кроки вперед зрозумілі. Водночас хотілося, щоб ті наші зауваження, які в тому числі я висловлювала і пану Денісу під час, коли він був першим заступником міністра фінансів, вони нарешті були втілені. Перше зауваження стосується того, що народні депутати досі не бачить повністю всі фінанси, всі публічні фінанси у зведеному балансі країни під час підготовки бюджетної декларації. Ми бачимо виключно державні фінанси, і я вдячна уряду, що за останні 4 роки і, власне, безпосередньо пану Роману за те, що він вніс в бюджети кошториси відповідно соціальних фондів, які надали можливість орієнтуватися народним депутатам, скільки з 466 мільярдів цьогорічних буде йти на фінансування спеціальних пенсій, наприклад. Не тих пенсій, які йдуть за рахунок системи соціального страхування, а ті, які йдуть за рахунок державного бюджету. Досі це не розмежовано і чітко не вказано в бюджетній декларації. Хотілося б, щоб Мінфін попрацював, і в наступні роки ми бачили зведений баланс за участю системи соціального страхування і надходжень ЄСВ. Хоча цифри надходжень ЄСВ вже є в бюджеті декларації. Друге, що б хотілося, щоб в цих публічних коштах уряд нарешті почав показувати доходи або видатки, збитки державних підприємств, власником якого більше ніж на 50% є уряд. В першу чергу, наприклад, це Укрзалізниця. Позавчора була на нараді з паном Перцовським і з Балєстою, заступником Кулєби, який займається стратегічними питаннями. Ми розуміємо, що ми стоїмо перед проблемою закриття недофінансованих тарифів на проїзд тільки по приміському транспорті. Це недофінансування Укрзалізниці на 11 мільярдів. Це означає, що в наступному році щонайменше 20 мільярдів ми будемо вимушені шукати всередині року. Це вже макроекономічна цифра для того, щоб закрити збитки. Хоча сьогодні Укрзалізниця закриває свої збитки виключно задля Тому що занижують заробітну плату людей, які працюють на Укрзалізниці. Це вже всім зрозумілий факт. І якщо ми не перевели повністю Укрзалізницю на систему PSO, тобто не сформулювали, скільки коштує кожна послуга, і не сказали, що держава Укрзалізниці закуповує такі послуги, а при розрахунку методології локації видатків, при обрахунку вартості кожної послуги враховується заробітна плата, яка на 28% менше, ніж середня по країні, і на 35% менше, ніж по галузі, наприклад, машиніст в метро отримує на 35% більше, ніж машиніст на Укрзалізниці. Таким чином, не бачачи збитки і прибутки державних підприємств, ми з вами вимушені приймати, як вчора ми прийняли закон окремо по гірничому комбінату, який отакий от важливий, отакий от його треба спасати, 9 мільярдів десь треба шукати, треба закривати. Бюджетний кодекс цього не дозволяє. Давайте будемо приймати по кожному українському підприємству окремий закон для того, щоб його спасати. Причому одночасно в той же день ми прийняли закон про секюритаризацію. Що таке секюритаризація? Це означає, що цей комбінат, користуючись законом про секюритаризацію, міг на 9 мільярдів випустити цінних паперів по токсичним збитковим активах, і ці 9 мільярдів можуть купити хтось. Іноземні благодійники, Міністерство фінансів, але ми йдемо шляхом підготовки окремих законів, які знову не включені ні в бюджетну декларацію, ні в бюджет відповідного року. Тобто, не бачачи повної картини збитковості, особливо тих державних підприємств, які знаходяться в мораторії, зорієнтуватися, чи правильно ми все збалансували відповідно, чи уряд правильно збалансував, чи ні, відповідно до 95 статті Конституції, не уявляється за можливим. Тому велике побажання знову робити зведений баланс і бюджет декларації робити всі публічні фінанси. Друге зауваження, воно тотожнє до пана Михайла Михайловича. Відповідно, мова йде про те, що ми хронічно занижаємо дві макроекономічні показники, які впливають на всю соціальну політику. Це мінімальна заробітна плата і, відповідно, прожитковий мінімум. Президент приходить до Верховної Ради і каже про те, що заробітна плата в Україні має бути вдвічі більше, ніж середня по Європі. Ми отримуємо показники кожного року і бачимо, що середня заробітна плата в Україні найнижча в Європі. Я вже не кажу, що не тільки в Європі. Я думаю, що вона там нижча, ніж Канада. Я думаю, що нижча, ніж Латинській Америці. Тому мінімальна заробітна плата – це показник, відповідно, який має базуватися на середній заробітній платі країни в цілому. І якщо уряд, який є роботодавцем для колосальної кількості публічних службовців, не може відмовитися від тарифної сітки, яку потрібно давно вже було скасувати, і зробити нормальний schedule, executive schedule, що хотіте, які завгодно собі в постановах Кабінету Міністрів чи через закон зробити нормальні речі, по яких було б зрозуміло, хто скільки отримує. В зв'язку з тим, що політика є абсолютно щодо підвищення заробітної плати окремими публічними службовцями, є абсолютно варварською. Вона є хижацькою по відношенню до соціально вразливих верств населення. Ми робимо, забираючи у людей по пласкій ставці ПДФО, забираємо податки, які перерозподіляємо на 44-річних, 45-річних пенсіонерів, прокурорів, військовослужбових ухилянтів, які є ОР1, але які не служать, на суддів, які отримуються теж по іншій системі, за рахунок того, що інші громадяни сплачують пласку ставку ПДФО і отримують прожитковий мінімум в розмірі 2595 гривень. Колеги, уряд і, відповідно, міністр соціальної політики нам з трибуни Верховної Ради пообіцяв, що мінімальна пенсія буде 6 тисяч гривень. Я вдячна, що постановою Кабінету міністрів ви створили додаткові, не перший рік, але створили додаткові гарантії від уряду, від таким чином при індексації дотягували ті верстви населення, які не отримують більш-менш нормальний розмір пенсії, ви їх підтягнули. Водночас у нас залишається ще велика кількість, мільйони людей, які отримують мінімальну пенсію. Можна казати, що вони не сплачували ЄСВ, можна казати, що завгодно. У нас є Конституція. Відповідно до Конституції є 46 стаття, де пенсію ми мусимо забезпечити всім. Не можемо забезпечити всім пенсіонерам з 44 років, робимо з 50. Не можемо забезпечити з 50, робимо 65. Не можемо з 65, робимо 80, як робить уряд Данії. Тобто ми мусимо людей похилого віку забезпечувати нормальною пенсією, а не розмазувати це так, що наших людей доганяють сьогодні, виселяючи, тому що наступне питання – це житлово-комунальні субсидії, і ті випадки, які наразі розглядаються в комітеті, це полювання на стариків, на людей похилого віку, задля того, щоб по сформованим заборгованостям людей виселяти з їх житла, забираючи це житло останнє, без консультацій з соціальними службами, забираючи квартири, які 30-41 квадратний метр, забираючи їх на користь Сікама, де їх викуповує приватний якийсь покупець, без формування фонду соціального житла. Ми могли б зробити нормальну модель, коли по таких людях похилого віку ми могли б це житло забирати в фонд соціального житла, формуючи фонд соціального житла, фінансуючи цих людей, закриваючи збитки по житлово-комунальних субсидіях. І ця програма теж не передбачена, хоча збільшення осіб, які отримують житлово-комунальну субсидію, передбачено 2 888 000, якщо я не помиляюсь, закладено на 26-й рік з відповідним потім поменшенням в наступних роках. Водночас, чи корелюється ця кількість отримувачів житлово-комунальних субсидій на ті політики, які мають змінюватися в соціальній політиці, поки що не видно. Окремої тематики заслуговує рекомендація, і я просила б її теж відобразити, те, що уряд не рахує коефіцієнт Джині по всій країні і не розуміє, що коефіцієнт Джині у кількості 0,5 і більше – це предвесник, навіть якщо він в меншому розмірі, революційної ситуації. І тільки війна дозволяє нашим громадянам толерантно відноситися до урядової політики заниження соціальних стандартів. Коефіцієнт Джині має чітко показувати розчарування в нашому суспільстві. І ми хочемо, як народні депутати, бачити, наскільки справедливо перерозподіляються публічні кошти. Чому хтось отримує великий шматок цього торту публічних фінансів, а хтось отримує мізерну величину, хоча, нагадаю, ми живемо в республіці. А в республіці це означає, що кожен громадянин може розраховувати на все національне багатство в рівній мірі. І діти наші, і старики, і люди непохилого віку. Тепер, що стосується політики розрахунку соціальних стандартів per капіта. Не дуже видно, яким чином буде впроваджуватися розмежування повноважень між по соціальній політиці, по політиці зайнятості і по ветеранській політиці між цовками, ОДА, РДА і територіальними громадами. Цього з бюджетної декларації не видно. Я думаю, що це теж той недолік, який потрібно виправляти в наступних роках. Ми мусимо чітко розуміти, що громади мають фінансуватися per capita, тобто на ту кількість містян, які проживають в громаді, відповідно до тих повноважень, які їм надані. Треба зупиняти практику 64%, 60, 64, 40 на Київ, ПДФО, які невідомо куди направляються. ПДФО, який ми передаємо в громади, нагадаю, це відповідно до податкового кодексу загальнонаціональний податок, а не місцевий податок, мають йти на конкретні програми, розраховані per capita на кількість містян, які там проживають. А це означає, що в цьому шматку нашого пирога, який у нас є публічними фінансами, ми мусимо зробити чесно, справедливу систему перерозподілу між громадами. Цього принципу теж поки що тут не видно. Не видно також пенсійної реформи, про яку нам теж міністр соціальної політики каже. Водночас вона тут або не запланована, або її не видно, або на неї не потрібні гроші. Ну, тобто, не видно. Не видно, що у нас відбувається з заборгованістю по житлово-комунальним субсидіям. Написала ще недавно на Шуляк, сьогодні в Офісі Президента розмовляла, я думаю, що ми зробимо серію нарад щодо того, що ми не верифікуємо заборгованість громадян, які споживають житлово-комунальні субсидії, і монополісти, які надають ці житлово-комунальні субсидії, ДТЕК, зокрема, ведуть себе по відношенню до споживача в такої, знаєте, з верхньої позиції, навіть постанови Кабінету міністрів про білінгові системи сплати комунальних послуг. Сьогодні, знаєте, я робила сьогодні, навіть вранці, опитування, хто задоволений і погоджується з тими рахунками, які виставляють монополісти по наданню житлово-комунальних пільг. Послуг. Я не знайшла і в залі запитувала, і в кабінеті у мене зустрічі були там з 8:30. Я не знайшла сьогодні з жодної людини, яка була б задоволена системою тих рахунків, які виставляє монополіст, і погодженням або непогодженням з боку людини. Не лічильники, які мусять чомусь обліковувати і дивитися, мають вести громадяни, а не такий монополіст. Записувати, що ти ноль споживаєш, має громадянин, а не монополіст, який не надав таку послугу, але людина виставляє. Що зараз відбувається по січню? У нас просто купа скарг, відповідно по яких за січень не рахували ненадані послуги по опаленню. Тому політика по житлово-комунальних субсидіях, фінансування адресно допомоги домогосподарств, які дійсно не в стані утримувати їх, не особи, яка володіє дахом якоюсь квартирою, а зміна підходів щодо нарахування житлово-комунальних субсидій і адресна допомога тим, хто реально не справляється або реально не може компенсувати стрибок житлово-комунальних субсидій, теж в цій бюджетній декларації не закладена. Так, по соціальних послугах теж не бачу якогось ривка, тим більше, що йде законопроект, який начебто узгоджена із вами, пане Роман, щодо раннього втручання по дітях з інвалідністю, а тому збільшення виплат по родинах, у яких є дітки з інвалідністю, воно теж має передбачати збільшення витрат на соціальні послуги в більших обсягах, ніж є. І знову ми тут впираємося, які соціальні послуги мають бути послугами загальнонаціональними. Характеру. Я ще раз повертаюся до того, що соціальні послуги в європейській практиці фінансуються виключно органами місцевого самоврядування. І якщо органи місцевого самоврядування за 64% ПДФО не можуть організувати закупівлю соціальних послуг, то ці ПДФО треба забирати централізовано і створювати систему закупівлі. Це теж проблема для Міністерства соціальної політики, закупівля регіональна, відповідно, надавача соціальних послуг, водночас просто робити послуги загальнонаціональному і при цьому віддавати повністю ПДФО на органи місцевого самоврядування, це, ну, на мій погляд, це неправильна політика. І нарешті ще два останні зауваження, я закінчую. Ми зробили в комітеті вправу. Ми розмовляли про це з першим заступником міністра соціальної політики, з Людмилою Шемелинець. Я просила, щоб заступники пані нашої Катерини Прянішнікової зробили вправу. Це не означає, що її потрібно 100% враховувати, але в бюджетній декларації, де 3 роки, ця вправа була би потрібна. Хотілося б обрахувати, скільки ми витрачаємо per capita на дітей, і скільки ми витрачаємо per capita на людей похилого віку. Це може бути так, що в цьому році ми на дітей більше витрачаємо, ну, тому що там треба їх підтримати, а в наступному році ми більше людей похилого віку захищаємо. Водночас у нас має бути якийсь баланс поколінь тих людей, які будували Україну, і тих людей, які будуть будувати цю Україну. І оце витрати, в тому числі на освіту, на пенсійне забезпечення, на програми оздоровлення і таке інше. За тим, що ми порахували, виходить, що на дітей ми витрачаємо набагато більше. Водночас я б хотіла, щоб таку вправу уряд зробив і підтвердив або спростував таку політику. Якщо ми дійсно на людей похилого віку витрачаємо менше, а демографія у нас теж завалюється, нам потрібна усвідомлена політика, як ми розподіляємо загально в бюджетній декларації всі публічні наші багатства. І нарешті про методологію, чому ми інвестуємо в ту чи іншу програму. Я покажу це на прикладі раннього втручання. Ми це з пані Тетяною Цибою обговорювали от буквально там позавчора чи вчора в кабінеті. От питання таке: ми мусимо як уряд, чи ви мусите як уряд? Може, ми мусимо тут депутати більш емоційно розмовляти, тому що ми, ну, з людьми, які весь час жаліються на щось, да? І у нас там емоції зашкалюють. Водночас мені здається, що уряд має діяти абсолютно прагматично. Наприклад, ми впроваджуємо соціальну послугу розвантаження батьків, якщо народилася дитина з інвалідністю. Для чого? Для того, щоб мама пішла працювати. Питання, чи піде вона працювати, якщо ми будемо інвестувати в такий механізм цієї послуги, який ми виписуємо в законі, в проєкті закону на друге читання по РВ. Якщо ми робимо якийсь механізм і інвестуємо в родину з дитиною з інвалідністю, ми мусимо в результаті отримувати зростання ВВП. І будь-яка соціальна програма є інвестицією в родину і в складні життєві обставини. Будь-яка програма. Якщо ми вкладаємося в складні життєві обставини і виплачуємо, доплачуємо працюючим пенсіонерам, то ми їх стимулюємо йти працювати. А той, хто не працює, ми не доплачуємо. Таким чином, ми пенсіонерів 60-65 років виводимо ВВП і вони продукують більше ВВП. Ми мусимо зробити методологічну базу оцінки інвестицій під кожну програму. Інвестуємо щось в ветеранів прагматично. Так, у нас перед ними борг, але ми мусимо дуже прагматично розуміти, ветерани будуть жити в цій країні, їм вирощувати цих дітей. Ця країна має ставати багатшою. Тому ми мусимо робити такий механізм, який приводить, ми фінансуємо через Державну службу зайнятості, запускаємо бізнес у ветерана. Він збільшує ВВП, збільшує податки. Вся політика має бути направлена на одне. Будь-яка програма інвестицій, у нас дуже складна ситуація з бюджетом. А тому ми мусимо дуже ефективно розраховувати, вкладаємо в щось, мусимо отримувати ВВП. Тоді ми будемо сильніше. І прагматично доводити це кожному народному депутату. Так, це публічні багатства. Вони сьогодні направлені на те, щоб ми ставали всі разом багатше. А це збільшення ВВП, це міжнародна конкуренція на ринку праці, тому що наше міністерство ще мусить повертати людей з-за кордону. І останній, і наприкінець, ця бюджетна декларація не містить реформи ПДФО, яка сьогодні є регресивною і ніяк не стимулює повернення українців, економічного повернення українців в Україну. Вони назавжди будуть залишатися там, де їм буде уряд давати більше коштів. Вони там створюють ВВП, а їм на годувальника будуть давати, на кожного утриманця будуть давати повернення ПДФО. У нас, коли ми цього дочекаємося, коли еліти органів місцевого самоврядування скажуть, повертати потрібно не тільки в ОМС, повертати потрібно в родину, годувальнику, який годує і народжує разом з подружжям житті, народжує дітей, якими буде розпоряджатися в подальшому Україною, нашими землями, водами і таке інше. Дякую. Поїхали. Питання і все інше.
8 хвилин.
Ще 8 хвилин, Михайло Михайлович. Ну, я вам першому слово надала. Перепрошую. Ну, просто що? Чи погане щось сказала? Дякую. Колеги, що ще?
Декілька слів.
Давай, пан
Миколаїв. Не буду говорити про мінімальну заробітну плату, про середню, там, те, що ви вже все сказали, буду говорити про Міністерство ветеранів як голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів. Дуже багато було пропозицій безпосередньо від міністерства, яке опікується. У них дуже багато експериментальних програм, але в цій декларації не враховані певні пропозиції щодо до медичного забезпечення, щодо забезпечення дітей ветеранів, щодо сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України і всього того, що пропонувалося. Скажу тільки декілька цифр. Загальна додаткова потреба у видатках Міністерства ветеранів на 27-29 рік становить 27 рік 12 мільйонів 219 тисяч і інше, а повна потреба 24 мільйони. На 28 рік це 13 мільйонів, а повна потреба 33 мільйони. На 29-й 14 мільйонів, а повна потреба 40. Як ми хочемо, щоб міністерство виконувало свої обов'язки і розробляло програму і підтримувало нашого захисника в рамках стратегії, про яку говорить президент України і політику ветеранів, якщо ми не хочемо підтримати міністерство не в забезпеченні самого міністерства, не в тих програмах, які вони пропонує для нашого захисника і захисниці в даному випадку. Тому прошу звернути увагу всіх членів комітету на це і бути певні висновки.
Ми мусимо це відобразити в рекомендаціях для того, щоб направити це на бюджетний комітет. Олена Калаброда, будь ласка, уповноважений з прав людини.
Доброго дня, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, учасники даного комітету. Я дуже дякую уряду за роботу, але в свій час я би хотіла зауважити, що бюджетна декларація надійшла до нас не від уряду на погодження, а саме від комітету, за що окрема вдячність. Я солідарна з попередніми виступаючими, і Галина Миколаївна наголошувала про рівень і недостатній рівень прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати. Не буду тут окремо зупинятися, лише хочу сказати, що до нас надходить дуже багато скарг, і це є таким індикатором якраз щодо окремої бюджетної програми на реалізацію прав осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Вони наголошують про те, що видатки на забезпечення їхніх потреб розпорошені по різним програмам і просять передбачити саме окрему бюджетну програму. Крім того, величезною проблемою, і сьогодні про це говорили, це виділення з держбюджету достатнього обсягу видатків для забезпечення погашення пенсійним фондом заборгованостей, що утворились внаслідок або нарахування, або перерахування пенсійних виплат на виконання саме судових рішень, а також достатня кількість грошей на погашення Міністерством соціальної політики заборгованості також за рішенням суду у сфері соціального захисту населення. Крім того, потрібно виділити з державного бюджету видатки на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації. Там велика категорія пільговиків, які мають право на таке санаторно-курортне лікування. На жаль, також ми не побачили в бюджетній декларації видатків на це. І я хочу зауважити, що видатки на забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями взагалі не виділяються з 2014 року. Ми знаємо, що якраз в геометричній прогресії кількість осіб з інвалідністю збільшується щороку. І останнє, на чому я хотіла наголосити, це не передбачено цільових видатків на погашення заборгованості заробітної плати працівників державних підприємств. Лише ми побачили, що вугільна промисловість частково погашається. Так, все, Галина Миколаївна, не займає більше часу. Величезну позицію.
Да, пані Олена, дивіться, не кажіть нам про Санкур. Ну не кажіть.
Я маю ваше відношення до Санкуру, але на жаль чи на щастя, законом
зроблена
ситуація,
там оздоровлення. Ну нема вже такого терміну. Ну це СРСР.
Погоджуюсь. На оздоровлення там йде мова і про ветеранів, і про родичів загиблих,
якщо
і там величезна категорія.
Будемо
людей.
Говорити про довгострокове відновлення нашого захисника і захисниці.
Так, це буде дуже коректно. Дякую. Дякую вам.
Переводити з іншого,
Анатолія переконали, бо
ми будемо з іншого напрямку переходити на інший. Я буду просити всіх підтримати, тому що
виправляюсь. Дякую.
Реабілітацію якраз забрали Санкура виокремили, тому ми зараз повинні перейти на довгострокове відновлення нашого захисника і громадянина України.
Більше програм, але це не Санкуру цих. Дякую, пані Тетяно.
Так, дякую дуже. Ну, по-перше, дуже хочу підтримати пані Галину. Насправді, що не вистачає в декларації, ну, зрозуміло, що це цифри, обрахунки, але не видно стратегії. Сама по собі декларація, це ж не стільки бюджет, а з цього повинно бути зрозуміло, на що ми більше даємо, з чого ми забираємо.
Скоро буде рік уряду. Я думаю, що нам потрібно буде Юлію Анатоліївну з урядом викликати, щоб вони нам розповіли про результат.
Ну, власне, тут хотіла підтримати вашу ініціативу, щоб кошторис все ж таки уряд давав, щоб було зрозуміло всім. А друге, що хотіла запитати, пане Денисе, ви казали, що у вас збільшились програми на ВПО, ну, сума для внутрішньопереміщених осіб. А скажіть, будь ласка, а за счет чого? Це якісь нові програми, чи це просто через те, що нові території, на жаль, окуповані? Ну що, так, поясніть, дякую.
Враховуючи, що переглянути соціальні стандарти, ми подивились по кількості можливих отримувачів і в зв'язку з цим змогли розкласти той бюджетний ресурс, який нам було надано Міністерством фінансів між бюджетними програмами. Тому в межах цього, так. Да.
Шановні народні депутати, чи є ще зауваження, чи ми можемо перейти до прийняття рекомендацій і рекомендувати бюджетному комітету запросити на засідання представників нашого комітету для розгляду зауважень комітету на засідання бюджетного щодо бюджетної декларації? Ну так, да, схвалити. Щодо схвалення? Ну, да, Михайло Михайлович, як можемо схвалити, направити?
Ми схвалюємо рішення.
Рішення комітету,
Так.
звісно. Направити ці зауваження, оті, які підготовлені. Да. Звучить воно так: схвалити пропозиції комітету з питань соціальної політики, додаються, ви їх всі бачили. Надіслати пропозиції комітету до Кабінету міністрів України для розгляду та врахування при підготовці проекту закону України про державний бюджет і Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для врахування при підготовці рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики на 2027-2029 рік. Кінцеві рекомендації щодо бюджетної декларації буде готувати бюджетний комітет. І потрібно дивитися, щоб вони там да, та делегувати на засідання комітету і просити, щоб вони там не забули запросити, бо вони буває забувають. Дякую. Ну, вони можуть, регламентом не передбачено, тому там у них є багато різних цих відговорок. Цього не зробити. Будь ласка, пан Сергій.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Балюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Устроневич Вадим Олегович. Нема. Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую рішення комітету.
Дякую. Бабенко Микола Юрійович. Відсутнім. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікора Кирина Петрівна.
Никарак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна у відрядженні. Циба Тетяна Петрівна. Дякую. Рішення прийнято. Всім за.
Дякую, шановні народні депутати. І я окремо дякую міністру соціальної політики, який був на цьому засіданні. Я думаю, що ми...
Олена Павловна, ще
Да.
питання.
Якщо міністрів не було, просто щоб ми... Зараз ми перейдемо. Ну, нам же треба міністру сказати подяку,
Подякувати.
бо більше не прийшло інших міністрів. Соболєва нема, Головкової
Найсміливіше.
нема. Да.
Найсміливіше наше.
Да. Шановні народні депутати, ми прийняли проект рішення, відповідно до якого у нас вносяться зміни до плану роботи. Будь ласка, пане Анатолій.
Да, шановні колеги, прошу проголосувати і підтримати внесення змін до пункту 6 розділу 6 плану роботи комітету щодо виїзного засідання круглого столу на тему «Гідне майбутнє ветеранів, навчання, зайнятість підприємництва з міста Тернопіль в місто Ужгород з червня місяця на липень». Дата проведення буде додатково оголошена на комітеті.
А в наступній сесії ви з'їздите до Тернополя.
Обов'язково.
Так.
Ви ж з приводу грибів сказали, дякую вам за підтримку.
Будь
Тоді
ласка,
прошу
пацан.
підтримати.
Да. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Відсутній. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович.
Це не він, взагалі, попереднього голосування.
Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікора Кирина Петрівна.
Никарак за.
Дякую. Остапа Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна у відрядженні. Циба Тетяна Петрівна.
За.
Дякую. 6 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні депутати. Порядок денний вичерпано. Слава Україні!
Героям слава.